Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес темата е под заглавие Торбата с камъни. Пред микрофона сме моята колежка Ради и аз Божидар. Полезни ли са камъните? Къде се използват? Поставят се примерно за основи при градеж. Скулпторът извайва от тях прекрасни произведения на изкуството. Правят се пътни настилки, използват се за надгробни плочи и така нататък. За съжаление обаче определен вид камъни, камъни в кавички, използваме за други неща. Пълним една турба, една груба турба от зебло, преметната през рамо, убиваща, причиняваща болка, понякога сърбежи. Като я носим, залитаме, но продължаваме с нея. Не смеем да я изоставим. Камъните вътре са ни много скъпи. Те са като магнити. Не можем да се отделим от тях. Кое ли ни е мотивирало да носим тази труба?
Как стана така, че събрахме цяла колекция от камъни? Кръгли, четвъртити, малки и големи. Първата група камъни са се появили независимо от нас. Често поради отхвърляне или неразбиране. Един мъж казва: първият камък сложих в турбата, когато преживях драматично края на първата си любов. Бях удовлюбен, обичах до полуда, но ми казаха не. И не можах да се справя с отчаянието. Всъщност не можах да повярвам, че за да е щастлива една любов, трябва да е взаимна. Не можех да се съглася с факта, че не съм достатъчно харесван от моето момиче и за компенсация на отчаянието, сложих си един камък в турбата, да ми напомня просто, макар че наистина бях отчаян.
Вторият камък дойде по-късно, когато исках да уча в английската гимназия. За съжаление, баща ми не беше с връзки. Изкарах отлична оценка на приемния изпит, дипломата ми се кипреше с отличен, но влязох ученици с по-ниски оценки, но с по-високи рамена. Не можах да се примиря с явната неправда. Не разбирах и факта, че човешката правда е като омърсена дреха, според една книга на Библията Исаия 64 глава 6 стих. Подадох се на отчаянието и турбата ми натежа с още един камък.
Третият камък сложих, когато ми съставиха акт за превишена скорост на магистралата. Проверяващият орган не посмя да спре профучаващите с бясна скорост черни коли с тъмни стъкла, но чудесно си припомни знака за ограничение на скоростта, когато видя моята 20-годишна кола. Имаше основание. Бях превишил скоростта, може би с 5-10 км в час, за разлика от другите, онези недосегаемите, които радарите дори не можеха да засекат. Какво трябваше да направя? Ядосах се, развалих си настроението, дигна ми се кръвното, но най-вече си сложих в турбата още един камък.
Май, турбата стана доста тежичка. Не, почакайте. Има и други камъни. Това е така наречената втора група камъни. Камъни от съжаление, от самоизмъчване и вина. Много често изпадаме в депресия поради факта, че не можем да се примирим с някоя своя грешка. Не оценяваме, че сме смъртни човеци и приемаме факта, че задължително трябва да имаме стерилно поведение, едва ли не. Да, много хубаво като теория, но на практика нещо се разминаваме. Мислим си, че като сме християни, е недопустимо да бъркаме. Всеки трябва да ни харесва поведението, всеки трябва да ни вика браво, особено когато мислим, че угаждаме на всички. Непрекъснато се самообвиняваме, като не се сещаме за правилната технология за промяна на състоянието си. Хайде да сложим още един камък. Така и така сме свикнали с тази труба. С времето трубата обаче става все по-тежка. Но ние мислим не да махаме камъните, а мислим как да добием по-голяма сила, за да носим повече товар. Но вече чувстваме умората. На границата сме. Как да имаме мечти за бъдещето, когато цялата ни енергия отива в миналото?
Третата група камъни са онези, които получаваме в църквата. Забравяме, че тя е просто работилница и ние вероятно също товарим някого с камъни ненужно, с недомлъвки, с непочтенност, с интриги, с фалшивата си праведност. Примерно надаваме ухо на някоя клюка и без да проверим фактите, сме готови да сложим още един камък в торбата на разочарованието.
Какви са погрешните ни действия, които ни пречат да се освободим от товара? Един пример, разказан от Мак Лукадо в неговата книга «Когато Бог прошепне твоето име». Цитирам. Бях в Портланд, щата Мейн, и трябваше да хвана самолет за Бостън. Отидох до гишето за проверка, провериха ми багажа, взех си билета и се насочих към изхода. Минах покрай охраната, седнах и зачаках да обявят полета. Чаках. Накрая отидох до гишето и попитах служителката. Тя ме погледна и каза: застанали сте на друг изход. Какво щеше да стане, ако се бях нацупил и бях въздъхнал? Значи няма да има полет за Бостън. Явно съм закъсал. Вие щяхте да ми кажете: не си. Просто това е друг изход. Иди на десния изход и опитай пак.
Отиваме в офиса, товарим се с работа, за да забравим ежедневието, но пак не става. Работата ни изморява и ние отново се сещаме за торбата. Прибавиме още камъни, спречкали сме се с шефа. Чакаме с нетърпение, уикенда отиваме на екскурзия, натъпкваме си раницата с храна и дрехи и смятаме, че всичко ще бъде наред, но не е. Усещането е, че сме приведени сякаш като на една страна. О, да, причината е, че сме забравили баланса, който идва с торбата с камъни. Взехме я. Мислим си, че сме се изправили, но само си мислим. Друга ситуация. Решаваме да не обръщаме внимание на негативите в църквата, но положението става напечено и ние отлагаме това добро решение до следващото църковно събрание.
Скъпи приятели, когато носим торба с камъни от зебло, то трудно можем да бъдем адекватни към заобикаляща ни действителност. Искаме да подкрепим някой, да му се притечем на помощ, но камъните са изсмукали силите ни и сме негодни за тази помощ. Искаме да дарим усмивка, но тежката торба, освен че ни тежи, тя ни прижулва до болка. Как да дарим усмивка, когато лицето ни е изкривено от тази болка? Искаме да служим на болните и немощните, но сами сме немощни. Тогава?
Какво е решението? Ето правилния изход от ситуацията. Матей 11 глава, 28 до 30 стихове, съдържа този текст думите на Исус, който казва: елате при мен всички, които сте изморени и носите тежки товари, и аз ще ви дам почивка. Приемете моето учение и се научете от мен, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си. Учението, което ви карам да приемете, е лесно и товарът, който ви давам да носите, е лек.
В Михей 7 глава 19 стих се казва: изново той ще се смили за нас, ще стъпче беззаконията ни и те ще хвърлиш всичките им грехове в морските дълбочини. Господи, ами ако някой грях камък отново изплува, какво ще правя? Ами и по-добре да се доверим, отколкото да поддържаме недоверие към Бога. Не може да се живее с непрекъснато съмнение и доверие, нали, скъпи приятели?
Трябва да дадем своята торба с камъни на нашия Спасител, без да го съветваме как да постъпи с тях. Не е необходимо това. Важното е просто да признаем, че му даваме своя товар и оттам нататък да не се притесняваме. Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, коментира Йоан в първото си послание. И добавя, тогава истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
В Псалом 6, 2 стих четем. Смили се за мене, Господи, защото изнемощях. Изцели ме, Господи, защото ме болят костите ми. Так как няма да ме болят, като турбата ме впита толкова дълбоко в рамото ми, ах, тези тежки камъни.
Всъщност необходимо е да сменим приоритетите си и да се втурнем към целта, която Бог ни предлага, така както прави Павел. Филипяни 3 глава 13 стих. Братя, не считам, че съм уловил, но едно правя, като забравям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христос Исус. И още... Една негова изповед от първото послание до Коринтияните, 9 глава, 26 стих, където той казва: аз така тичам, не като към нещо неизвестно, и така удрям, не като че бие въздуха.
Можем ли да направим паралел между носенето на турбата с камъни и удрянето на въздуха? Какво ли искал да ни каже Павел с този пример? Нима всичко му е било лесно? Той каква ли труба е трябвало да носи, ако всичко е тил в себе си, ако не е успявал да забрави миналото, бившите си грехове като гонител на християнството? Приятели, има надежда за всички.
Слушайте мен, вие, които следвате правдата, които търсите Господа, погледнете на канарата, от която сте отсечени.
Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио, Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Телефонът не е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава с разсъжденията на Джозеф Мъри, Нобелов лауреат за медицина и физиология, биохимикът Джордж Уолт и професор Вернерт Арбер. Джозеф Мъри, Нобелов лауреат за медицина и физиология. Американският хирург Джозеф Мъри, роден 1919 година, е удостоен с Нобеловата награда за 1990 година за своето откритие в областта на трансплантацията на органи и клетки при лечение на заболяванията на човека. Мъри е професор по хирургия в Харвардския университет и главен пластичен хирург в няколко бостонски болници. През 1954 година той извършва първата успешна трансплантация на бъбрек при едноячни близнаци. С помощта на метода на Мъри, днес само в Съединените щати се извършват над 35 000 бъбречни трансплантации годишно. В едно интервю за списание през 1996 година професор Мъри казва: питате ме дали църквата е във враждебни отношения с науката. Израствайки като християнин и като учен, аз не съм забелязал подобно нещо. Богооткровената истина и научната истина са еднакво валидни. Ако ние действително вярваме, че Божието творение е добро, заниманията с наука не могат да разколебаят нашата вяра. Колкото повече научаваме за творението и за начина, по който то е възникнало, толкова повече прибавяме към славата на Бога. Лично аз никой не съм смятал, че съществува конфликт между науката и религията. Следваща мисъл. Ние просто работим със средства, които Бог ни е дал. Няма причина, поради която науката и религията да бъдат във враждебни отношения. И науката, и религията произхождат от един и същ извор. Единственият извор на истината – Творецът. В статията си «Мъри, хирург с душа» Джон Ленгър пише: заглавието на автобиографията на Джоузеф Мъри, хирургия на душата, отразява духовния подход на Мъри към медицината. Въпреки че в миналото Мъри се колебаеше да говори публично за своята религиозна вяра, от страх да не бъде причислен към групата на специални евангелисти, той е дълбоко религиозен човек. Мъри често казва: за мен работата е молитва и аз започвам да работя всяка сутрин, посвещавайки деня си на нашия Творец. Всеки ден за мен е една молитва и аз чувствам това много силно. Аз мисля, че най-важното нещо е да осъзнаем колко малко знаем за нещата около нас, как разцъфтяват цветята, как мигрират пеперудите и така нататък. Ние не трябва да бъдем арогантни като онези хора, които стоят от двете страни на разцеплението между науката и религията и си мислят, че разполагат със всички отговори. Ние трябва да се опитваме да използваме нашия интелект със смирение. Моето християнско възпитание ми е помогнало да се справя с огромен брой морални проблеми. В собствената ми съвест аз никога не съм усещал конфликт между моето религиозно възпитание и моята наука. Скъпи приятели, след като чухме някои мисли на този професор, нека малко да поговорим и за Джордж Уолт, Нобелов лауреат за медицина и физиология. Американският биохимик Уолт получава Нобелова награда за 1967 година за своите открития в областта на биохимичните механизми на зрението. Той е професор по биология в Харвардския университет повече от 40 години. През 1954 година професор Уолт пише в едно научно списание: когато става въпрос за произхода на живота, има само две възможности. Животът или е възникнал случайно и спонтанно, или бил сътворен целенасочено по един свръхестествен начин. Трета възможност не съществува. Хипотезата за случайното възникване на живота беше опровергана преди 100 години. Но това опровержение ни води към единствената друга възможност – свръхестественото сътворение на живота. Ние не можем да приемем тази втора възможност поради философски съображения. Затова избираме да вярваме в невъзможното, а именно, че животът е възникнал случайно и спонтанно. Още един учен, нека да видим и той какво мисли по тези въпроси, за които говорим. Става въпрос за Вернер Арбер, Нобелов лауреат за медицина и физиология отново. Швейцарският молекулярен биолог Арбер получава Нобеловата награда за 1978 година за откриването на рестрикционните ензими и за своя принос към молекулярната генетика. През 1958 година той защитава докторат по биофизика в университета в Женева. Арберт е професор по молекулярна биология в университетите в Бъркли, Калифорния, Женева и Базел. Понастоящем Вернер Арберт живее със семейството си в Базел, Швейцария. Според книгата Битие от Библията, Бог е сътворил Вселената и живота стъпка по стъпка. Бог създава първо нашата планета и светлината, т.е. Слънцето, след това сътворява небосвода и разделя сушите от океаните. Това описание е много логично. То обяснява на хората, които са живеели преди няколко хиляди години, структурата на техния свят. Първите сътворени живи организми са били зелените растения и плодните дървета. Според книгата Битие, Бог се заема твърде сериозно с контрола над своето творение. Време е да направим някои изводи. Според мен, нито една от съществуващи научни теории, които се опитват да обяснят света в нас и около нас, не е способна да даде директни отговори на нашата жажда за духовност и смисъл. Следователно, нашето търсене на смисъл остава на нивото на интерпретациите. Лично аз виждам различни проявления на божественото влияние, както в одушевения, така и в неодушевения свят. На въпроса, голям брой известни учени, включително Дарвин, Айнщайн и Планк, са се отнасяли към понятието Бог много сериозно. Вие какво мислите за понятието Бог и за съществуването на Бога? Вижте как Арберт отговаря. Аз знам, че понятието Бог ми е помогнало да преодолея много проблеми в своя живот. То ме води в критична ситуация и аз виждам, че то е потвърдено в множество дълбоки прозрения, отнасящи се до красотата на света на живите същества. На въпроса е, какъв е вашият възглед за произхода на живота, както на научно ниво, така и, ако смятате за нужно, на метафизично ниво, Арберт отговаря. Въпреки, че съм биолог, аз трябва да призная, че не мога да обясня как е възникнал живота. Аз виждам религията като важна опора за човека при справянето му с трудните проблеми, които са обичайните за неговия живот в общността. И още една мисъл. Религиите помагат на жадуващите за правда и на всички страдащи. Исус Христос помага на хората, изпълнявайки своето най-важно послание, основаващо се на любовта, съпричастността, взаимната помощ и милосърдната грижа, които са и наш човешки дълг. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надежда. Може да ни слушате и в интернет. Първият сайт е awr.org, вторият – awr.sdabg.org. Може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.bg@abv.bg. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!